Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում ողջույն հունիսի 12-ի այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Մարդկային հետաքրքիր պատմություններ, հորվա կարևոր իրադարձություններ, մշակույթ, կրթություն եւ այլն այսօրվա թեմաների մասին նախ համառոտ։ Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում Տիգրան Սարգսյանն ասել է, որ Օսկանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի հետևում քաղաքական ընդհատ տեքստ չկա։ Հանրապետությունում ձևավորված 37 քննական կենտրոններում այսօր մեկնարկել է մաթեմատիկայի ավարտական քննությունը։ Աֆրիկյանների շենքի ճակատագրով մտահոգ քաղաքացիները չեն հավատում, որ շենքը նույնությամբ վերակառուցվելու է մեկ այլ տեղում։ Կանանց իրավունքների խնդիրներով զբաղվողները պահանջում են, որպեսզի դռնբաց անցկացվի բռնության ենթարկված Մարիամ Գևորգյանի գործով դատավարությունը։ Արդեն ուժի մեջ է մտել կենսաչափական նոր անձնագրերի ու թվային ստորագրությամբ նույնականացման պլաստիկ քարտերի կիրառումը։ Խորվաթիայի ծանրակշիռ հաղթանակից հետո հայ ֆուտբոլիստները սոցիալական ցանցերում գրում էին, թե Իռլանդիան ստացավ իր պատիժը։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվալուրերի համառոտ ընտրանին։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը շնորհավորական ուղերձ է հղել Տիգրան Սարգսյանին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելու կապակցությամբ։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսն այսօր ընդունել է վիճահարույց փոփոխությունները տեղեկատվություն ստանալու մասին օրենքում համաձայն ընդունված փոփոխությունների տեղեկատվություն ստանալու իրավունք տրվում է այն պայմանով, որ դա չի հակասում Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային շահերին քաղաքական, տնտեսական և ռազմական ոլորտներում ֆինանսավարկային և արժութային քաղաքականության բնագավառներում շահերի պաշտպանությանը, հասարակական կարգի առողջության և արժանապատվության ապահովմանը, այլոց իրավունքների և ազատությունների, առևտրային և տնտեսական այլ շահերի պաշտպանությանը, ինչպես նաև դատարանների անաչառության և հեղինակության ապահովմանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրությունում նշվել է, որ ՀԱԾ-ի քնչական վարչության կողմից այս տարվա մայիսի 25-ին հարուցվել է քրեական գործ հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներն օրինականացնելու դեպքով։ Քրեական գործով նշանակվել են հարկային ստուգումներ, ապրանքագիտական փորձաքննություն, կատարվում են հարցաքննություններ և այլ քնչական գործողություններ։ Միջոցներ են ձեռնարկվում դեպքի լրիվ հանգամանքները պարզելու, օբյեկտիվ և բազմակողմանի նախաքննություն կատարելու համար։ Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ Սարգսյանն այսօր նաև այցելել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն և շնորհավորել դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոին ու դեսպանատան աշխատակիցներին։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երկրի բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Կոմիտասի անվան այգու Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել պետական քաղաքական գործչի հիշատակին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Երևանում հանդիպում է ունեցել ՀԱԿ-ի գործող նախագահ, Իռլանդիայի փող վարչապետ Արտաքին գործերի և Արտաքին առևտրի նախարար Էյմոն Գիլմորի հետ։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ հանդիպման մասնակիցները քննարկել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչվող մի շարք հարցեր։ Նոբելյան մրցանակի հիմնադրամը հայտարարել է, որ պատրաստվում է 20%-ով կրճատել մրցանակակիրներին տրվող գումարը։ Ստոկհոլմյան հիմնադրամը հայտարարել է, որ գիտության, գրականության և խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիրներն այսուհետ կստանան $1,000,000 նախկին 1.4 միլիոնի փոխարեն։ Ավելի քան $90 միլիոն չափով տուգանվել է Վրաստանի նորաստեղծ վրացական երազանք ընդդիմադիր դաշինքի հիմնադիր մեծահարուստ Պիդինա Իվանաշվիլին։ Թբիլիսի քաղաքային դատարան ընդդիմադիր գործչին մեղավոր է ճանաչել քաղաքացիների քաղաքական միավորումներ կազմելու մասին Վրաստանի օրենքը խախտելու համար։ Իվանաշվիլիի փաստաբանը հայտարարել է, որ մեղադրանքը քաղաքական ենթատեքստ ունի և որ պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Մոսկվայի ընդդիմությունն այսօր պատրաստվում է միլիոնների երթ անցկացնել ռուսաստանյան ընդդիմության մի քանի ներկայացուցիչներ այսօր հրավիրվել են հարցաքննության մայիսի 6-ի հանրահավաքում տեղի ունեցած անկարգությունների գործով 3 վաղարավոտյան ոստիկանությունը խուզարկություն է իրականացրել ռուսաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչներ Ալեքսեյ Նավալնու, Իլիա Յաշինի, Սերգեյ Ուդալցովի և հեռուստահաղորդավարուհի Քսենիա Սոբչակի բնակարաններում։ Մոսկվայի իշխանություններն արտոնել են այսօրվա ցույցը և երթը։ Հիմա անցնենք օրվա թեմաներին։ Անցած շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայություն էր հրավիրվել նախկին Արտգորս նախարար Սիվիլիթասի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդանական խմբակցության պատգամավոր Օսկանյանը ազգային անվտանգության ծառայություն էր հրավիրվել որպես վկայացուցմունքներ տալու հանցավոր ճանապարհով ստացած եկամուտներն օրինականացնելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Ավելի ուշ Օսկանյանը կարծիք է հայտնել, թե հարուցված քրեական գործի հետևում իրիսկ խոսքերով ակնհայտ քաղաքական պատվեր կա։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանն այսօր զրուցել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ, ով հերքել է, թե այստեղ կա որևէ քաղաքական ենթատեքստ։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Վարդան Օսկանյանին ազգային անվտանգության ծառայություն կանչելու եւ հարցաքննելու մեջ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։ Այս մասին վարչապետն ասաց այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Հիշեցնենք, երեք նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը հայտարարություններ տարածել, տեղեկացնելով, որ հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, որպես վկայացուցմունքներ տալու հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Նշելով, որ գործն առնչվում է իրեն եւ իր հիմնադրած Սիվիլիթաս հիմնադրամին, Օսկանյանը ընդգծել էր, որ քրեական այդ գործի ետևում ակնհայտ քաղաքական պատվեր կա։
Ես բացառում եմ, որ ավելի քաղաքական ենթատեքստը այս առումով եւ որովհետեւ մեկին մեղադրանք չի ներկայացվել ընդհանրապես, այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետք է վարձել որոշ հանգամանքներ եւ ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի համագործակցում է մեր ազգային անվտանգության կառույցների հետ, որպեսզի եթե կան տեղեկատվություններ, որոնք անհրաժեշտ է ստուգել, որպեսզի ստուգենք եւ վստահ լինենք, որ որովհետեւ ռիսկեր այդտեղ չկան եւ որովհետեւ քաղաքական ենթատեքստ պետք է որոնել։ Այս մեկալ երևույթ է կա, երբ որ մեր հասարակության մեջ պետությունը փորձում է ինչ-ինչ գործառույթներ իրականացնել, բացահայտելու այս կամ այն տեղեկատվության տակ թաքնված երևույթները, միանգամից առաջ է մղվում այն հանգամանքը, որ սա քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Ուզում եմ նախավարացնել ձեզ, որ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա։
Նշենք, որ այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունեցանք Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ Այսօր իշխանական վերնախավը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ հարգանքի տուրքեր մատուցում ազգային պետական գործչի հիշատակին։ Օգտվելով առիթից վարչապետին հարցրեցինք նաև, թե ինչ ակնկալիքներ ունի խորհրդանում սպասվելիք կառավարության ծրագրի շուրջ քվեարկությունից։ Հիշեցնենք, կառավարության գործնեության հիմնադրույթները վարչապետն արդեն քննարկել է խորհրդանում ներկայացված գրեթե բոլոր ուժերի հետ, բացառությամբ հայազգային կոնգրեսի, եւ վարչապետին փոխանցեցինք, որ խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերի մեծ մասը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը եւ ՀԱԿ-ը, իրենց դժգոհությունն են ներկայացրել Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունից, ասելով, որ անցած 5 տարիների ընթացքում տրված խոստումները իրականություն չեն դարձել, ավելին աճել է աղքատությունն ու արտագաղթը։
Համաձայն չեմ ձեր գնահատականների հետ, որովհետև ես ղեկավարում եմ այլ գնահատականներով, որովհետև կան բազմաթիվ այլ կուսակցություններ, բազմաթիվ այլ մարտիկ, որոնք դարձին օբյեկտիվ գնահատականներ։ Դուք մեջբերում եք ընդդիմության գնահատականները, որ մենք արգում ենք ընդդիմության տեսակետը, բայց սխալ է առաջնորդել միայն ընդդիմության տեսակետներով։ Կան բազմաթիվ ձեռքբերումներ, բազմաթիվ նվաճումներ, առաջընթացներ, իհարկե կան բաստողումներ, պրոբլեմներ։ Հիմա դուք կենտրոնանում եք բաստողումների վրա, մենք կենտրոնանում ենք այն կատարված աշխատանքի վրա, որը լուրջ հիմք է ստեղծում մեր երկիր առաջ տանելու։ Եթե դուք ցանկություն ունենաք, դուք կարող եք տեսնել, որ բաժակը ես չափով դադար չի, նաև պարունակություն էլ կա այդ բաժակի մեջ, ամբողջ խնդիրը կանում են նրանում, թե ով ինչ է ուզում տեսնել։ Հիմա դուք մշտապես կենտրոնանում եք բացասական երևույթների, բաստողումների վրա, բայց եթե փորձեք մի քիչ օբյեկտիվ լինել, ապա կտեսնեք նաև կատարված ահռելի մեծ ծավալի աշխատանք, իսկ համար մեկ կարևորագույն աշխատանք կայանում էր նրանում, որ մենք կարողացանք մեր երկիրը կառավարել առանց ցնցումների շատ բարդ ճգնաժամային պայմաններով, եւ դա ուղղակի ընդհանրապես պետք է ցանկություն ունենալ, որ դա նկատել։ Իհարկե կարելի է պահանջել, որ տասնապատիկ ավելի լինեն արդյունքները, որ կենսամակարդակը 10 անգամ ավելի բարձր լինի, քան այսօր, հասկանալ են զգտումները եւ միտումները, բայց կախված են այնից, թե ով է գնահատական տալի եւ ինչ նպատակով։ Դրա համար մենք հանգիստ ենք վերաբերվում ձեր գնահատականներին, ձեր մտածումներին, հարգանքով ենք վերաբերվում, բայց միևնույն ժամանակ մեր բնակչության տեղյակ ենք բանում, որ ընդամենը, ինչպես ցույց տվեցին ընտրությունների արդյունքները, մեր ազգավնակչության փոքրամասնության կարծիքն է։ Իսկ մեծ ամասնությունը վստահում է մեզ, եւ դրա համար էլ մեզ վստահության քվեի տվե, մենք էլ ձևավորում ենք նոր կառավարություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանրապետությունում ձևավորված 37 քննական կենտրոններում վաղարավոտից մեկնարկել է մաթեմատիկա-առարկայի ավարտական միասնական քննությունը։ Քննակենտրոններից 13-ը տեղակայված է Երևանում։ Մասնակցության համար դիմում հայտ ներկայացրածների թիվը կազմում է 8957 դիմորդ։ Այս տարի մաթեմատիկա ու հայոց լեզու և գրականություն առարկաների քննություններն անցկացվում են շտեմարանային եղանակով։ Նանե Սահակյանը զրուցել է դիմորդների, նրանց ծնողների ու կրթության և գիտության նախարարի հետ։
Այսօր հանրապետության մոտ 8900 շրջանավարտ մաթեմատիկայի քննություն էր հանձնում, որը հայերենից հետո քննություն հանձնողների թվով երկրորդ ամենամեծն է։ Այս քննությունը հանձնում են մաթեմատիկական, տնտեսագիտական, շինարարական, տեխնոլոգիական ու նման այլ ֆակուլտետներ ընդունվող երիտասարդները։ Ժամը 9-ին քննասենյակում արդեն տեղավորվել էին դիմորդները, ծրարները բացվեցին 9:30, մինչ այդ զրուցեցինք մի շրջանավարտի հետ։
Պետական համալսարանի ակտուալ մաթեմատիկա բաժին։
Հայերենը
ինչ ես
ստացել։ 14։
Դե շատ չեն, որովհետև այս տարի երկրից բացակայել եմ, բայց հուսով եմ, որ լավ կլինի։
Ինչ ես ընտրել այդ մասնագիտությունը։
Դե մաթեմատիկան ես շատ եմ սիրում, այդ առարկան շատ գրավում է ինձ, և վերջապով հայրիկիս մասնագիտությունն էլ է համարյա, և սիրում եմ այդ ուղղությունը։
Երևանում գործում է 13 քննակենտրոն, դրանցից ամենամեծը ԵՊՀ-ի քննակենտրոնն է, որտեղ քննությունային հանձնում 359 երիտասարդ, ովքեր այս տարի հնարավորություն են ունեցել պարապելու մաթեմատիկայի համար նախատեսված հատուկ շտեմարանով։ ԵՊՀ-ի քննակենտրոնում զրուցեցինք նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ։
Անցյալ տարի մեր հակակառուցի ծրագրի շրջանակներում մենք առաջարկեցինք, որպեսզի քննությունները ընդունելության իրականացնեն շտեմարանային եղանակները։ Մեզ համար հիմք էր անդիսանում հետևյալ հանգամանքը։ Մենք վերլուծեցինք 2 տարի անց մամուլը քննությունների ժամանակ և տեսանք, որ քննադատության 95% մոտավորապես վերաբերում է թեստերի որակին, բովանդակությանը, համապատասխանությանը կամ ոչ չհամապատասխանությանը ծրագրին, և հետ քննական քննարկումների թողուբով ամբողջ պատտվում էր թեստերի որակի շուրջ, հատկապես հայոց լեզու և մաթեմատիկա։
Մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո վերականգնվել են հայոց լեզվի և մաթեմատիկայի շտեմարանները, որոնք պարունակում են այն բոլոր առաջադրանքները, որ կարող են հայտնվել դիմորդների քննաթերթիկին։ Անցյալ տարի որոշ դիմորդներ գանգատվում էին, որ այս կամ այն առաջադրանքը անհասկանալի էր կամ դուրս դպրոցական ծրագրից, իսկ դպրոցական ծրագրերը, ինչպես հայտնի է, շատ ընդգրկուն են, մեծ սահմաններով ու ներառում են գիտելիքների, երբեմն աշակերտների համար անմարսելի ծավալ։ Այսպես վերանում է անհարկի լարվածությունը, ասում է Արմեն Աշոտյանը։
Քննությունների անկանխատեսելիության մակարդակը կտրուկ ընկել է, և թեստերի որակը, թեստերի բովանդակությունը այս տարի քննարկումների առարկա չէր դարձել հայոց լեզվի քննությունից։ Այսօր մաթեմատիկայի քննությունն է։ Ես հուսով եմ, որ հետ քննական քննարկումներ նույնպես չեն լինի կամ դժգոհություն չի լինի։
Մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ հաջորդ տարի բոլոր քննական առարկաները կկազմակերպվեն շտեմարանային եղանակով, հայտնեց նախարարը, ավելացնելով, որ այսպես նաև կմեծանա մրցակցությունը, քանի որ ուսանողները ավելի բարձր միավորներ կհավաքեն։ Ըստ Աշոտյանի, բուհական կրթության կառավարության բանաձևը հեշտ ընդունելություն և հնարավորինս դժվար պետական ավարտական քննություններն են։
Ես շատ ուրախ եմ, որ հասարակությունը այս տարի չի ապրում ընդունելության քննություններով։ Այնքան բնականոն աննկատ է այս պահին այս գործընթացը, այնքան զարմանալի է, անկեղծ ասած, ես 3-րդ տարին է նախարար եմ արդեն, և առաջին անգամ եմ տեսնում նման հանգիստ մտերոր, նման հանգիստ ծնողներ, ուրախ հայացքներ, լարվածություն չկա, ես ինքս ընդհանրապես լարված չեմ։
Ուրախ են և հանգիստ բոլոր այն ծնողները, ովքեր հնարավորություն են ունեցել իրենց երեխաներին ուղարկելու կրկնուսույցների մոտ պարապելու։ Այս դեպքում և լավ սովորող, և ոչ այնքան լավ առաջադիմություն ունեցող աշակերտը բուհ հաստատ ընդունվում է։
Սաղան է այսօր քննության 114 դպրոցից։
Ուր է ընդունվելու։
Ժողովի ինստիտուտ։ Շտեմարանից գոհ եմ, մի քիչ ինձ տղայից եմ դժգոհ։
Հետաքրքրվեցինք, թե մեզ հանդիպած ծնողը ինչքան է վճարել կրկնուսույցներին։
Դե հիմա հատ ասեմ, ում ինչքան են վճարել։ Դե հիմա $1,200, բայց չեմ ասի ու մոտապարապել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, անցնենք առաջ։ Մի խումբ մարդի երեկոյան հավաքվել էին քաղաքի կենտրոնում գտնվող ամենահին կառույցներից մեկի Աֆրիկյանների շենքի մոտ։ Շենքի բոլոր քարերը համարակալվել են։ Քաղաքի իշխանությունը վստահեցնում է, որ դրանք անվնասկերպով տեղափոխվելու են և շենքը վերակառուցվելու է մեկ այլ տեղում։ Սակայն խոստմանը չհավատացող և շենքի ճակատագրով մտահոգ մարդիկ հերթական անգամ հավաքվել էին շենքի բակում և պահանջում չսկսել քանդման աշխատանքները։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Արդեն կիսախարխուլ սակավաթիվ հին շենքերից մեկն է Աֆրիկյանների շենքը, որը շուտով ապամոնտաժելու են։ Այս առիթով Facebook սոցիալական ցանցում մի խումբ ճարտարապետներ, արվեստագետներ և պարզապես քաղաքի ճակատագրով մտահոգված մարդիկ ում են ստեղծել ի պաշտպանություն հին շենքի։
Դե մի հատ նայեք այս աշխատանքին, էլի ուղղակի ձեռքը չի գնում, որ քանդես։
Շատ կարելի է ֆասադը փոխել։
Մեջից նորից հավաքում են, այնպես մեջից մի հատ են շենքը հավաքում։
Հավաքվածները նշեցին նաև, որ խոսել են ճարտարապետների հետ, ովքեր նշում են, որ հեշտությամբ կարող են վերականգնել շենքը, արտաքինին ձեռք չտալով կառուցեն ներսի հատվածը։ Ակտիվիստները ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում են շենքի դիմաց, այս կերպ արտահայտելով իրենց բողոքի երևույթի նկատմամբ։
Նարեկ Սարգսյանը որոշ է դա, որ պետք է մեզ զգի մեր հիշողությունը, որը ամենակարևորն է։
Այսինքն ոչնչացնում են մեր հիշողությունը, ինչը երևի թե մտածե ինչ որ մի գլոբալ ծրագրի մեջ, մեր մեջ ոչնչացնել մշակութային արժեքները մեր բոլորի համար։
19-ից 20-րդ դարերում Երևանում ապրած աֆրիկյան եղբայրները եղել են Երևանի մեծահարուստներից։ Աֆրիկյան եղբայրներին պատկանած շենքերից այսօր Երևանի կենտրոնում կանգուն են մնացել միայն երկուսը՝ Տերյան 11 և Պուշկին 38 հասցեներում տեղակայված կառույցները, որոնցից Տերյան 11 այսօր կիսախարխուլ վիճակում է, այնտեղից վերջին բնակիչները հեռացել են վերջերս։
Նպատակը նախ և առաջ մենք պաշտպանենք այն ինչ որ կա, մեր քաղաքի պատմությունը։ Շատերն են խոսում, որ չգիտենք հնություններ պահպանել, այնինչ եթե տեսնենք հարևան վրացիներին ինչպես են իրենց հին շենքերը պահպանում, գոնե դրանից դասեր քաղենք։
Նշեմ, որ արդեն համարակալվել են շենքի քարերը, սակայն ակտիվիստներից ոչ ոք չի հավատում, որ այն նույնությամբ կվերակառուցեն մեկ այլ տեղում։
Ցավոք սրտի, երբ շատ շենքեր քանդվեցին, մենք ձայն չենք անում, որովհետև այդպես է ասած, այո, հիմա քանդում ենք եւ տեղափոխում ենք մեկ այլ տեղ վերակառուցելու։ Մինչ օրս նման դեպք դեռ չի գրանցվել։
Հանրությունը, քաղաքացական հասարակությունը պետք է ոտքի կանգնի ու պայքարի։
Մենք ուզում ենք սա պաշտպանել, ինչպես պաշտպանեցինք մարդկանց ուրախ, ինչպես պաշտպանելու ենք հանքեր, ինչպես պաշտպանելու ենք մեր կենցաղը, մեր տեսակը։ Ընդդեմ այսրա, եւ իրենք իսկապես անկեղծ չեն հասկանում, ինչու ենք մենք սա պաշտպանում։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, ով նույնպես ներկա էր, նշեց, որ ինչպես պայքարեցին մաշտոցի պուրակի համար, պայքարում են թեղուտի համար, այնպես էլ պայքարելու են Աֆրիկյանների շենքի համար այնքան ժամանակ, մինչև հաղթանակեն։
Մենք հնաոճ, հնամաշ, հնասեր մարդիկ ենք, որոնք գերադասում են այսպիսի կիսական կառույցները, այս նորաձև գեղեցիկ սքանչել շենքեր են սպասում երևանցիներին, որոնց վրա միջալուծ շատ հետաքրքիր գրություններ են, այստեղ գրված է թագավորի դերձակը։ Ես կարծում եմ, որ հենց այն դերձակն է, որը թագավորի նոր զգեստ ներկայում, հայտնի էր, որ թագավորը տկլոր էր։ Մենք պաշտպանում ենք սա, որովհետև մենք այստեղ ծնվել ենք, որովհետև մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները ծնվեն նույն տներում, որտեղ ծնվել են հայրերը։ Դա շատ կարևոր է, քաղաքակրթությունը ստացվում է այսպես։
Ուշագրավ է, որ խնդրով մտահոգված են շատերը, բայց այդ մասին վախենում են բարձրաձայնել շենքի հետևում բնակ, բայց այդ մասին վախենում են բարձրաձայնել շենքի հետևի բակում նմանատիպ կիսախարխուլ տներում ապրող բնակիչները։
Ինչ անեմ, կանեմ են դալա, ես կարծիք ինչ կարծիք ունենամ, ես վախում եմ։
Ոչ է վախում, որ մի օր են ձերտունը քանդեն կողնում։
Մենք էլ տեսավ քանդեն, ինչ
մենք քանդացնեն այլ
արդեն։ Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլում մեծ աղմուկ բարձրացած Մարիամ Գևորքյանի բռնության դեպքը քաղաքացիական հասարակության և կանանց իրավունքների պաշտպանության մտահոգ հասարակական կազմակերպության ջանքերով հասավ դատարան։ Հիշեցնենք, Սանկտ Պետերբուրգում Մարիամը դաժանցեցի էր ենթարկվել, ամուսնու և սկեսրոջ կողմից ամուսինը համաներմամբ ազատ է արձակվել, իսկ սկեսուրը հայտնվել է համաստանյալի աթոռին։ Կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի քանի հասարակական կազմակերպության անդամներ այսօր հավաքվել էին նախագահի նստավայրի առջև և պահանջում, որպես դռնված անցկացվի բռնության ենթարկված Մարիամ Գևորքյանի գործով դատավարությունը։ Հելենին լսենք։
Մարիամ Գևորքյանը ամուսնանալով Սանտ Պետերբուրգում բնակվող Դավիթ Զիրոյանի հետ 10 ամիսների ընթացքում դաժան վերաբերմունքի եւ ծեզի է ենթարկվել, թե սկեսրոջ, թե ամուսնու կողմից։ Նախկին սկեսրոջ Հայկանուշ Միքայելյանի եւ նախկին ամուսնու Դավիթ Զիրոյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, բայց այժմ ամբաստանյալի աթոռին միայն Մարիամի սկեսուրն է։ Դավիթ Զիրոյանը ազատ է արձակվել համաներմամբ։ Հայկանուշ Միքայելյանը մեղադրվում է նաեւ Դավիթ Զիրոյանի առաջին կնոջը վնասվածքներ պատճառելու մեջ։ Մարիամ Գևորքյանի փաստաբան Նոնա Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ներկայումս Հայկանուշ Միքայելյանը Մարիամ Գևորքյանի մասով մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածով, այսինքն առանձին դաժանությամբ, դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու մեջ։
Ես զանգեցի աշխատ ծնունդը շնորհեցի։ Աչիկս ասում է, ծնունդի հետո ուղղել խոսից խոսան հետո խորհրդի շշո ծնունդը շնորհել։ Լավ դեպի այնուտեց, ասում կոտրը ցածավ դեպի այնուտեց, ասում անունը տեսեմ հանգստաց, ավի կամ նստավ ուշ նարդի խաղացա, ոչ մի չարաշ կատաղված է դեպքինը չել։
Ես որ գնացի Մայրամիկը, որ եկա գնացի Մայրամիկի տեսնելու, ես քի չճանաչեցի Մայրամիկի։ Ան ճանաչելի էր, կրսկերը վառված, հարթուկով մեջքը վառված, կանանցի օրգանը լրի բարված, էլ որ մեկն ասենք, մազերը լրի փիթ
քաշած
լոգած, ձերքը կոտրած, մատները
քանած բանկը գլխի վրա ջարդի, սպիներ է
լրի հետքերը կար խղճերեքու վրա,
որ հարսը մտնում է ընտանի պատերազմը կան անդամը, չէ՞, կան անդամը կարելի ասել բաժանվում։
Այսօր նախագահի նստավայրի մոտ էին եկել Մարիամ Գևորքյանը ծնողների հետ, ԸՆՄ կանանց բռնության կոալիցիայի անդամները եւ տափերական գյուղի բնակիչները։ Նրանք պահանջում էին, որպեսի այժմ ընթացող Մարիամ Գևորքյանի գործը ուշադրության կենտրոնում լինի։ Երկու նամակ հանձնեցին, մեկը Մարիամ Գևորքյանի փաստաբանի, մյուսը ԸՆՄ կանանց բռնության կոալիցիայի կողմից։ Փաստաբան Նոնա Գալստյան։
Հասկացել են դատապաշտական համապատասխան փորձակամություն եւ ես եզրակացություն տվել եմ, որ Հայկանուշ Միքայելյանը ունակի դիտակցելու իր գործողությունների բնույթը, նշանակությունը եւ դրա հետևանքները։
Այսինքն լրիվ դիտակցել է, ինչ էր անում։
Ըստ փորձակամության այո, արարք կատարելու պահին։ Մեր պահանջը ուղված նախագահին, արտադրության նախարին եւ արտադրության խորհրդին այն է, որպեսզի ուշադրություն հրավիրվի դատարանի գործողությունների վրա, քանի որ գտնում ենք, որ դատարանը գործում է կանխակալ և ոչ օբյեկտիվ վերաբերմունք ունի դուժող կողմի նկատմամբ ի օգուտ գործելով ամբաստանյալ կողմի։
Այդ պատճառով պահանջում են, որպեսզի դատավարությունն անցնի դեռնբաց։ Մարիամ Գևորքյանը նշեց, որ միջնորդների միջոցով նախկին ամուսինը փորձել է համոզել իրեն մորդեմ ցուցմունք չտալ։
Բժշկական ծախսերը կվճարեն, դրանց քերու տղան հանդիպա փոխարիցել, ասենք որ ինչ որ պետք է մենք անենք, մենք ուսացնենք։
Ես միայն լսել եմ, այսինքն ականադես եղած է, եւ որ նախին ամուսին այնտեղ սկսել է խոսել, ասելով որ ես 3000 դոլարով կարող եմ այս հարցը լուծել եւ այլն եւ այլն, այդ մեզի մտահոգություն է դալիս, որ ինքը կարող է դիմել արքայլերին, ինքը եկել է սփանացել է Մարիամին ընտանիքը, որ եթե սեթե վկայություններ դալիս են, որ լավը չեն, այդ ամբողջը մեզի մտահոգում է։
Ոչ թե քանի հրաապարակի ես փող ունեմ, իմ օրը դալիճի դատավոր դատախազերը խոսեցան։
Դատավարությունը դրմփակի անցկացվել ամբաստանյալի պաշտպանի եւ նույն ամբաստանյալից դուժած մյուս աղջկա միջնորդությամբ, հիմնավորելով թե գործն առնչվում է ընտանեկան եւ անձնական կյանքի պատվին եւ արժանապատվությանը։ Նոնա Գալստյան։
Տվյալ դեպքում նմանատիպ հանցագործության հետ գործ չունենք։ Մենք գործ ունենք մարդու առողջության դեմ ուղված հանցագործության հետ։ Ուրեմն եթե բոլորային հանցագործություններ, ասենք ծեծ, բռնություն, խոշտանգում, որոնք անկախ նրանից տեղի են ունեցել ընտանիքի ներսում, այսինքն բնակարանում թե փողոցում, անցկացնենք դրումփա։ Եթե առաջնորդենք դատարանի դրամատիզմ, ապա այդպիսի իրավիճակ ունենք։
Հաջորդ դրումփակ դատը հունիսի 14-ին է։ Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործող անձնագրի ժամկետը լրանալուց հետո արդեն տարեսկզբից քաղաքացիները կամ ավարության սկզբունքով կարող են ձեռք բերել կենսաչափական տվյալներով նոր նմուշի անձնագիր։ Քաղաքացու ցանկությամբ նոր անձնագրում կարող են նշվել նրա ազգանուն ու արյան ռեսուրսը։ Արդեն շրջանառության մեջ են դրվել նաև թվային ստորագրությամբ նույնականացման պլաստիկ քարտերը։ Մասնագետները նշում են, որ նույնականացման քարտերն առավել ձեռնտու են զբոսաշրջիկների համար։ Որքան պետք է վճարեն քաղաքացիները կենսաչափական անձնագրեր եւ նույնականացման քարտեր հաստատեր ձեռք բերելու համար, եւ որոնք են դրանց առավելությունները, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Սոցիալական քարտերն այլևս կփոխարինվեն հանրային ծառայությունների համարանիշերով։ Այնուամենայնիվ, սոցիալական քարտն իր ուժը չի կորցնի մինչև այն ժամանակ, երբ քաղաքացու մոտ չառաջանա անձնագիրը փոխելու պահանջ։ Սոցիալական քարտը հանրային ծառայության համարանիշով փոխելու անհրաժեշտությունն առաջացավ նույնականացման քարտերի եւ կենսաչափական անձնագրերի համակարգի ներդրման պատճառով։ Համարանիշ ստանալու համար քաղաքացին չի վճարելու, ստանալու է միայն տեղեկանք։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության տեխնիկական սպասարկման բաժանմունքի պետ Արգամ Սանասարյանը, հիշելով թե ինչ խնդիրներ առաջացան սոցիալական քարտերի ներդրման ժամանակ, շտապում է քաղաքացիներին հանգստացնել։
3-6 նիշեր իրարկող պետք է չլինի, որ պահանջ է եղել նաեւ հասարակության հետ կապված, ովքեր որ դժգոհ են, նա կարող է նաեւ չստանալ այդ համարանիշը, չստանալու համար իրենց դրամադրում են այդ տեղեկանք։
Ինչ վերաբերում է նույնականացման քարտերին, որոնք քաղաքացիները կարող են ձեռք բերել սույն թվականի հունիսի 1-ից, ապա դա արժեք ունի 3000 դրամ։ Սա անձը հաստատող փաստաթուղթ է եւ գործելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Երբ սոցիալական քարտներ ներդրվում, խոսվում է այն մասին, որ այն քաղաքացուն ազատում է բյուրոկրատական քաշքշուկից, այսինքն կարիք չի լինի ավելորդ թղթեր հավաքել այս կամ այն կառույց ներկայացնելու համար։ Սակայն սոցիալական քարտերն այդ գործառույթը չիրականացրեցին։ Պարոն Սանասարյանը հավաստիացնում է, որ այս դեպքում նույնականացման քարտերը այդ գործառույթն իրենց մեջ կներառեն։
Նույնականացման քարտերի հնարավորությունները գնալով շատանալու են, այնտեղ նախատեսվում է նաև չիպում ներառել տարբեր տեղեկատվական միջոցներ, որպեսզի քաղաքացիները պետական մարմիններում օգտագործեն նույնականացման քարտը եւ չներկայացնեն տարբեր տիպի տեղեկանքներ։
Իհարկե, որպեսզի հասարակությունը հասկանար նույնականացման համակարգի օգտավետությունը, թերևս վատ չէր լինի, որ սկզբից համակարգը ներդրվեր, ապա նոր միայն ենթակառուցված կփոխվեր։ Նոր տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Հայկ Չոբանյանից տեղեկացանք, որ նույնականացման քարտերը, որոնք գործածվում են աշխարի գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում, շատ կարևոր առավելություններ ունեն։ Այն է էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Այսինքն, քաղաքացին լինելով արտերկրում կարող է իր նույնականացման քարտով ստորագրել, օգտագործելով անհատական գաղտնաբառը։
Իհարկե, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ստեղծվեն նաև անպասխան տեղեկատվական գործիքներ, որպեսզի այդ համակարգը աշխատի, որովհետև քանի որ մինչև հիմա մենք ID քարտեր չենք ունեցել, դեռևս այդ համակարգերը ներդրված չեն, որպեսզի դուք օգտագործելով ձեր ID քարտը համակարգերը կարողանան ձեզ ճանաչել, բայց դա այն աշխատանքն է, որին պետք է լցվենք առաջիկայում։
Ինչ վերաբերում է կենսաչափական կամ բիոմետրիկ անձնագրերին, ապա այն ի տարբերություն ներկայիս գործող անձնագրի տրվում է 5 տարով, արժեքը 25000 դրամ։ Հարկ է նշել, որ նույնականացման քարտն ու կենսաչափական անձնագիրն իրար հետ կապ չունեցող փաստաթղթեր են։ Կենսաչափական անձնագիրը զուտ ճանապարհորդելու համար է։ Թե նույնականացման քարտը, թե կենսաչափական անձնագիրը ստանալը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքն է եւ ոչ թե պարտականությունը, այսինքն կամավոր է։ Հետաքրքրվեցինք նաեւ ներդրման ծախսերով։ Պարզվում է, այս փաստաթղթերի համակարգի ներդրումը ըստ պարոն Սանասարյանի իրականացնում է PW լեհական ընկերությունը։
Ծախսերը բոլորը կատարել են իրենց հաշվին, 5 տարվա ընթացքում է ծախսերը աշխարհաբար փակելու նպատակով։
Իսկ ծախսերը թերևս կփակվեն այն քաղաքացիների հաշվին, ովքեր որոշեն գումար ներդնել նոր փաստաթղթեր ստանալու նպատակով։ Ըստ պարոն Սանասարյանի, այս 12 օրերի ընթացքում բավականին շատ դիմողներ են եղել։
Դեռ չի տպագրվել։ Պետք է տպագրենք, որ քաղաքացիներին բաժանենք արդեն 15 աշխատանքային օրը։
Զրուցեցինք նաև պատահական անցորդների հետ, բարձրելու թե ինչ գիտեն այս նորամուծության մասին։
Միջազգային պրակտիկայում գիտենք ընդունված է եվրոպական տարբեր երկրներում եւ երևի թե վատ պրակտիկա չի լինի, որ կիրառվի ստեղ։
Ու բավական շատ զարմանալի է, այդքան պատմություն եղավ այդ քարտերի հետ, հիմա էլ ուրիշ բան են հնարում, բայց լրիվ անիմաստ բաներ է, երևի ինչ որ փող են էլի աշխատում։
Պարզվում է ձեռք բերել։
Դեռ դրա անհրաժեշտությունը չունեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պարտությունը Իռլանդիայի հավաքականին հայ ֆուտբոլիստերին այն աստիճանի էր տխրեցրել, որ Եվրո 2012-ին Իռլանդիայի պարտությունը մեղմ ասած ոգևորել էր նրանց։ Համացանցում հայ ֆուտբոլիստերն ակտիվ քննարկումներ են ծավալել ու հիմնականում նշել, որ Իռլանդիան պատժվել է։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Իռլանդիայի հավաքականը ստացավ արժանի պատիժը Խորվաթիայի ծանրակշիռ հաղթանակից հետո երեք սոցիալական ցանցերում հայ ֆուտբոլասերներն անմիջապես այսպես արձագանքեցին. Իռլանդիան այն ընտրանին էր, որի հետ խաղը վճռորոշ դարձավ Հայաստանի համար մրցավարական սխալի հետևանքով Հայաստանի հավաքականը պարտվեց կորցնելով իր տեսական հնարավորությունը հայտնվելու Եվրո 2012-ում. Պարզական մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանը չի կիսում հայ ֆուտբոլասերների այս ուրախությունը, դա ավելի շատ չարախնդություն որակ
Ես չեմ հասկանում, ինչու են երկրպագները այդքան հակակրանքով Իռլանդիայի հավաքականի հանդեպ, եթե շատերը գտնում են, որ մրցավարը մեզ խանգարեց, այդ դեպքում ինչ մեղք ունեն Իռլանդիայի հավաքականի ֆուտբոլիստերը, միթե նրանք կարծում, որ Իռլանդիայի ֆեդերացիան գնել էր այդ խաղը, չգիտեմ, այդպիսի բան ուղղակի չեմ ցանկանում նույնիսկ պատկերացնել։
Իսկ Հայաստանի հավաքականը ըստ մարզական մեկնաբանի իսկապես կարող էր արժանի ֆուտբոլ ցուցադրել լեհական եւ ուկրաինական մարզադաշտերում։ Հայաստանի ազգային ընտրանու ամենամոլի երկրպագունները առաջին ճակատ ֆանակումբի անդամ Ները եւս չարախնդությամբ չեն ընդունել Իռլանդացիների պարտությունը։ Եղածը հետ չես բերի, ասում էր ֆանակումբի ակտիվիստներից Սարգիս Խաչատրյանը։
Այդքան էլ ինձ չի ուրախացնում, որ հայ ֆուտբոլասերները ուրախացել են այդ փաստի վրա, որ Իռլանդիայի հավաքականը պարտվելա, որովհետեւ գործում է այդ առակը, որ ծիծաղում են, ու վերջինն է ծիծաղում։ Մեր մոտ հլը աշխարհի խմբայի նկայի, այս ԵԿՈ-ի Եվրոպայի խմբայի նկալնի, ինձ որ պետք չի։ Կարելի է ուրախանալ, որ այդ մրցավարին ասենք թե որակազրկեն։
Առաջնության 4-րդ օրը մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանը արդեն եզրակացրել է, անակնկալներն անխուսափելի են։
Իմ նախնական պատկերացումները չարդարացան։ Շատ զարմանալի բաներ եղան, օրինակ Դանիայի հավաքականը զարմացրեց եւ այդ մահվան խմբից շատ հնարավոր դանիացիները դուրս գան։ Անակնկալ էր Ռուսաստանի հավաքականի խաղը, որը շատ ավելի ուժեղ խաղաց, քան ենթադրել էր։ Իտալիայի հավաքականից ընդհանրապես չէի սպասում, որ այդքան սոլիդ կլինեն, այդքան լուրջ կլինեն, բայց նրանք ցույց տվեցին, որ խոշոր մրցաշարերում միշտ այլ տեսք են ունենում եւ ինչեւ վերջ գնալ են պատրաստ։
Իտալիայի ընտրանին, ի դեպ արդեն հոկտեմբերին հրաստան